Chewa, I'm an ambafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Ambafo, ambafo.
Wafana to dunen kofe, negenye kono ton katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ka.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Voilà l'Amérique, l'Amérique là où on a folie à Nitanouni à Bowie, au club, à Nyeba, au Denken, au Balmeke, Moudibo Dambele, Kabi, Washington DC. Nous avons un ambassadeur direct là, une page Facebook, au VOA Bambara. On a un site, au www.voabambara.com. Ambassadeur Fene 102 FM là, à Nibé Bonoko, 106.1 FM Gao, Tombouctou 90.3 FM. Balma ou anga kene asigira ni watini na au danse, mounoube malikona ani malikoka, bi amena kuma mundeka, amena kuma Mali, alini marfatiki jekulu uyu bolono blalimke benkan seven muna samba fla anita anidulu. Jekulu lo sigira, yasa benkan seven alikono ko abiseka lawole ya chuga muna. Kabi samba fla anita anidulu, ni asi enfolo eni jekuli ni, akaseka taka la jereke kidal marala, okera alamsadon, Sema ni o coordination de mouvement de Lazawad aleka la ninina. Ni la jere insefe ou bena mouneka. Benkera mounou komunka abena sega yelemado kouta bololawa. Yano che, malideun tuyaira conférence d'entente nationale ani dialogue national inclusif. Ko benkan seven konna ko betuga mna fendo bala kouka yelemado la. Fangam romnoumbe sisa ouye ni hakilan nunta balawa. Mata balawa ni jemuka en konona la amena jabi de auma ni ningali nunna ka sababu yake anyi kuma di che ani musulaka do ma kadamne kidal katafo kai marala wunu hakla fayana me yananga ni wala wala we anani lame folo kasoka temeni jemuka en
ayi moyo mali darajaga mali de unka daraja
balimakɛ kunu mali ani jɛkulu min sigila bɛnkan sɛbɛn be se ka lawaleya tugun na u ye lajɛrɛ kɛ kidal a lajɛrɛ in sen fɛ u bɛnna mun de kan
u bɛnna fɛn minnu kan o ye dabord o ye ka manafa be mɔgɔ minnu bele fɔa be fɔ ma ko groupe armé olu be kan kan ka manafa kan kan ka minɛ la k'o kantoni minnu kan kan ka don sorasiya la u be don a la donc o ye kelen ye fɔlɔ filana ye jumɛn ye unité min be kidal ye nafa be fɔ min ma ko sesmak o yɛlɛma be don o la olu be kɛ police de frontière ye minnu tɛ ka nakala sabati kidal kungu kɔnɔna nnu na donc olu be kɛ unité de sécurité ye sabana ye fɛn min o ye ka fɔ ko moriya na fɛnɛ un million de dollars
mun ye k'a fɔ k'u ka marifa minɛ marifatigi jɛkulu la ani ka tila ka sesmak k'u ka tila ka jɛkulu dɔ sigi ni minnu be se ka lakana kɛ kidal dugu kɔnɔna la ali sarilasulakaw olu tɛna se ka bɔ hali bi yɛlɛma bena don o ko la wa
yɛlɛma ba de bena don o ko la parceke sesimaki min be fɛ min bena transforme ka kɛ unité de sécurité ye ale be fara armée reconstitué kan mali sorasio minnu be kan kɔnɔ u be fara ɲɔgɔn kan donc olu de bete olu de be lakana sabati kidal mara la donc o de fɔra bɛɛ be don sécurité la donc a bɛɛ de bena kɛ u ka baara ye donc u be don ɲɔgɔn na donc comsa a bɛɛ be u bɛɛ be bena lakana de sabati
nu bena lawaleya wagati jumɛn na
effectivement sisan a bena lasabati cogoa min na o ye ka fɔ deja mɔgɔw ka kan ka baara dɔ kɛ groupe armé ka kan ka baara min kɛ o ye ka listi de dilan donc listi be mɔgɔ combattant olu de b'u ka listi kɛ donc ne b'u ka listi kɛ minnu ka kan ka don sorasiya la u be bɛɛ minɛ ka don sorasiya la donc o be kɛ mali sorasiw de donc o la malifa be minnu bolo bɛɛ b'u dɔn donc ni ma kɛ malifatigi ye fɛnɛ i be minɛ donc sécurité bena o cogoya de la a bena waati kikunguruni dɔ ta nka a daminɛni c'est vraiment intéressant parce que o be lasabati ye donc n'o kɛra lakana bena donc
n'i ye kidal ta k'a lajɛ lakanabaliya a ka bonye a fanga ka bonye kosɛbɛ marifatugu jɛkulu kɛrɛfɛla la mun ye terorisme fɛnɛ ye an b'a dɔ olu fɛnɛ bɛ a yɔrɔ la fɛɛrɛ jumɛn fɛnɛ bena sigi sen ka yasa ka se ka minnu be kɛlɛ kɛla diinɛ tɔgɔ la k'a fɔ ni u b'a fɔ ma ko terorisme ni dɔw ko ko jatigɛwale mɔgɔw mun ne bena kɛ yɔrɔ la
bon fɛn min bena kɛ o hakilina yɛrɛ de diɲɛ mɔgɔw pushe ka na ka sisan ye kɛ kidal yɛ nɔ parceke an b'a dɔn k'a fɔ ko terorisme fɛnɛ be yen olu tɛ bɛnkan fɛ anga an b'a dɔn k'a fɔ ko olu fɛnɛ ye fila de kelen be yen min ye jeni ye min ye yarali ka groupe ye wa kelen fɛnɛ be yen min ye le gsa donc o groupe filana o de tɛ olu tɛ maliyɛn ye donc fɛn min fɔra conférence d'entente nationale la u ye k'a fɔ ko gouvernement ka sigi ka kuma ni yara ali ka mɔgɔw ye ni y'a sɔrɔ ni bɛnka min kɛra olu cɛla lasabati fɛ ka be se ka na o kote fɛ nka a tɔ nunu ni sesmaki ani armé de régulière olu sera ka na ni sabati ye kidal kɔnɔna na mɔgɔ min tɛ bɛnkan fɛ ou bien mɔgɔ min tɛ fɛ ka dialɔ kɛ kɛlɛ be kɛ n'olu ye donc ka esaye k'u kɛlɛ u bɔ pewu mali kɔnɔna na
mɛ bi e hakilila k'a fɔ ali ni kɛlɛ kɛ ali ni ka sigika kuma kɛra ni yaga ali ani amadun kufa ka mɔgɔw ye o bena se ka kɛ sababu ye kidal ni mali jamana camacɛ yan fan la bɛn ka se ka sabati wa
o ne hakilina de min sera ka kompani olu fila ye ne hakilila ko bɛn be se ka na parceke yɛrɛgali ni amadu kufa ye maliyɛnw de donc olu yɛrɛ de tun be fɛ olu gouvernement dinali ka sigi ka kuma fɛn caman kan ni sera ka bɛn fɛn min na ne hakilila ko bɛn be na kɛlɛ tɛ kɛ tuguni kɔ
u ka laɲini e bolo jamana min kɔnɔna la tiɲɛ don silamɛ ka ca mɛ kerecɛnw be yen dɔw yɛrɛ be yen u tɛ silamɛya la u tɛ kerecɛnya la ɛsk olu bɛ fɛn min ɲinina bi mali kɔnɔna la a be se ka kɛ wa mun ne be se ka kɛ purke u ka se ka bɛn fɛn kelen kan parce que an b'a dɔ jamana min don fɛnɛ silamɛw dɔrɔn tɛ yen
ko silamɛw be yɔrɔ min na kerecɛnw fɛnɛ be yen donc je pense ke n'o kɛra u tɛ se ka kerecɛnw bali ka sigi mali kɔnɔna na donc yɔrɔw dɔ be yen silamɛya be se ka sabati o yɔrɔ la ni yɔrɔw fɛnɛ dɔ be yen kerecɛnw be yɔrɔ min na bon disposition dɔ be se ka ta pour que le Fanatas pas dire que la fiala sans qu'il y ait mon cassé ou mon quoi. Donc je pense que au fin de nous, ben au Jacqueline là, donc je pense que mon Bisséka continue ou côté ça quoi. Mais rapide la coupe pour maintenant on a échoué.
Mais Guilhemba là, en bas Kalamaka fond, Mali de Mbagado B, Naye Misalita, Francica, a ouf la côté, Kumaliga, Kumani, Mron Nouye. Et une famille au coin là, et puis Malika n'a pas de quai.
Bon, on est en train de faire un petit peu de temps pour 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 faire un donc nous kera demina o toya de la amara ko franci fena de manda ka hankere o de la donc ni na ni on sera ka de ka ke mo kini ka sina ka ta decision monita o ni rafi ne hakil da ko lu de o franci chuate na chuate franci bolo fo ka o ka de ni de
alibi ire da serama conference d'entente nationale wati la ani dialogue national inclusif mali de mi ayira ko yele maka ngado ben kan semen yoro do la kadaka ukuku inafo mena nyeba la sisa ningo ni la jere nkera ibulu ubefe yelmaga do kansemen yoro do la ani yani akasega la walia boni la jere nsefe uda uye munifo uye ukula
ok ni hakinda ku be leba kana ba ko foko yoro do be akorde be ko mena muni kishika la walia tereka donc u aspe munde kanganka fali donc si de kangan ka ke groupe parmi chana ni gouvernement de communauté internationale wala saka la de yoro munu isika na wolia terenka amseka fera de nandi tige yoro ni na pour que u kashi ka ke donc ne hakil na ku mo ku mana fe munu ko folo agro de accord de pe ko nana ku ni kiden ni so ni munu bisika na sabati pour le moment 600 ambe wa tini na bisika na sabati mais dans peut-être que na ta kalu ke le na flawa na saba en tout cas kalu ni ni ka ukona na shidi bisheka kemi munu gidani ya na mawe ka don akor kono yoro munu kishika na sabati man kona na don kuno kera akorin dina de jelindi akorin kan wa akorin shika na sabati man kona
amba kalama ka fo ben kan semen munu temena folo folo lai aya ye wati do la modo do na sarda so la me ko fe ukla na sin ka ta u me marfati je klum na kla ka ta marfata tuni ni sena ukani la jeren sen fe wi me sigi sen ga yasa wole anu kana se kana tuni ndo na sarda swala yani ka klaka fube marfata tuni kana keleke tuni
okay ni fe sami kana ka ke ya sa o kusubi ni kana ka na din na diko na na uyu ni fe na uyu ka army bali uyu shi tabil ki ka shi ka mu di army bali ma ani ni na ani ku ka sara fe ne ka do fara u ka sara kan ku de condition lo ke ra ne hakil da ko hani mo ni integration ke shi u shi ka bo ka fo ku di ta keleke parce ki u fe ne di problem donc bon ben a chini ni mal fa ni wari chama ta fo mo yona ko bon wala aina anga keleke anga ni de banji ke anga ni so donc ni kera ni ut gi ni na ni so ka so ki de conditiona ni ka bara iba fe ni madne ni donc ni considere ndo fe ni na sera ka na ikera fe ka fo ko ta de na i bon ka bara la ni ha ki dan ni de conditiona a ki shi ko pe donc sen fo no mi ka anga ke ni ka mi na minaw san ku di arme maka arme u do condition yalman yo kera ya kinda fem mun dila ka ke san chamele ni na uti ka ke bli
me sidi an an sege sege li a ira ka fo ni kele ni ya ataka la je akun folo folo we fantaya ani bulan kulo ya tu nana mem ni ben kan seven la wala li damne na tanke ni barako ma se ga nyana bo fan fantaya be est ce que alini o kere ma se ka dem se nuka barantaya kele ere ga je temina la ferebina se ga soro
Elena Oscar Abinasi Gapa. Conférence ni kera kuno grupo parmi grande de gouvernement fenana na wa gouvernement minana fena ministre de l'emploi et de la formation professionnelle fenana na kidalino. Ana ni hakili chamai hakilina munu bisheka jinesi munbeno. Ko fera bidinende bisheka sibi de projet de munu bisheka na ka sheka idene ka activité génératrice du doma munu bisheka barake. Ela sha u ka sheka bo fantanya la je pense que a y rencontre do ke en marge, c'est-à-dire qu'il y a une société qui a une société civile. Si la société civile est un bureau de jeunes, nous venons à Koumanani, donc faire un peu de Inch'Allah, Koumachamanke, la proposition Chamanke fait pour Inch'Allah, et Dunta Onata, et Yadamachamanbe de Kidal Genesila, donc activité de la criée ou à Bébina Barake. Donc, on sait que c'est un bureau de jeunes, on sait que c'est un bureau de jeunes, kisi arulman na don bokera ma shite na boyro do da kana funya na ko bovala na wini ke objeta ni soro
ya anya ki bari asoro ko kiral fantala la ko sanu be boye akuma ni chendo wa ni chendo mali jamana bi fega fered menke par exemple ka sika usine sigi kiralie aka ke sanu bore dem senu ka sika para mali dem senu ka sika para soro kuma la ma mundi ka nyi sim mali dem
sanu ko te na ambaro ka foku sanu be kidal wa sanu be ka bo fene na nga buka boti wa ni na Oke, bon nyana mai parski. Sana ni buka bono. Dulu dulu bon buka begi kono. Karena mana yang no foki dan kata sana bodon kui tertiba di zamanai ani populasi. Dong ni nadi syarikat fereke. Ini seka beri bilangi. Kerja ni sana pernah seka profiti beri dan lebon kondisi. Ani kan mana bebo sana nami ini seka ke sania. Mimi de nani bana chama ile ishara ka ulifanya kanalizi kandage nchi kachona nimke porque ufensu gini tika kanalizi kanye donc je pense ki ube na profite bei donc je ne suis bata sorala jamana bata sorala et puis mwam luka barake fene son boro nga uluka chikita sorala neka kumalaba ini uweka forma bini ku afet beka agaje siri ten fene ambini se de kaminde gouvernement ani na bien de kashika nyon mene kashika accord de paix ku da sabati donc ni beita ke ni akina ku odi sanyana mai de bita sorona
awye ni fen during ke wala sa ka se ka awye kisika bo coronavirus bana kisama follow ka utege ku sanga no wakati ka je pasi flana no betizo ki no wambla itala akana bo sabana aw kana to ga maga anya dawla nanina ay danfara kankerni bla aw yere dama ni gonche duruna ya jatemne ki farmandi la dron toso ni ningal wara munum baw fe abse ko bla alika wany ningalu jata ka bla ni kuna fulin jukoro aga ni ningalu bina la sey dogotoro kankerni uma munum be kurna dosi pan accel don kosebe kabo african die fantam
moro bonne togo mustafa jabi me kuna foni sega sega ne baragara jo akodi fenana na Houston Texas
atle mundi en kuina
osigi ka fo damu en alisa ne akli jagabo ba kan o konyu mai me jamana de un be kele la muno fe done no kaba wa akorere akanga singa taka wasa demblo ne goname mun kalama tani fanga kuna yelema bo wasa demblo kele mun no CNT bi olufana ka bara bulu folo folo mun bu bulu ka ke akori na san la ronyali jona obeke chogo jume amiga referendum ni ma kono toujours baske kidali mali do me kidal tisiga yerema horonya wora soro aire ye kasora ne region to te kleni boni de akori na ne jamana dem be ma jaka na kera balawre do donc ko go be ka kesi sa me referendum ni ma kono baske akori tisiga la horonya chogo sila sanga mata referendum na donc fin fa buka ke sa buka ke foga beuni ko buna ke chuwa na mbo famia me akola wa jamana de uni sa goy baska ne be referendum bote wine no na ka soroga fo ansona akori nga aplike ni formu na sino formu mbete nto kata donc ki be degre presidentiel ou degre nominatif ka kono atena marché ame se ga no korola baske muye ibrahim bouakar ke ta bo fangala akori ni no fe keladu
do fune ya irana ka fo jamana de ndo ka kolo silila ko muye mali politicien nganyina berebere ton ko tikuna boka kuma ni ko latin ko sebe e akila munde ni kuma ni
bo koni shanugo klele kuma be ba soro kalare ba kono berebere ton nu chama be no u be siran u ka cooperation system nu be accord ko enkerala na me no bo kuma la francis e mala ko sebe donc ni o jatem no chama be no intérêt bu ne francis che u te ga sela ka bogo kle mali e san ulu blare ge ku de ta laban ko fe pour ka nga segan ge munya ke berebere ton ka chien fo balia donc bibi na toujours le to kelena mais peuple ba no korola nous on reste serein sur la dessus ni mo mo go be jamana inta o ka kelle murubai ka do jamana de do damunu manchane o le privilège soro na se ka ke ben se ngi war ke se ka ta kla mo go dama doni yonche jamana injustice barka ga bonga koro ni edora ko ka faraka te foi ke donc berebere ton nous be chien fo ga chien fo mais jamana me tabolo nga chien re ba nya na bo sino nantora ta me binga uli de ka kuma be
amaro conférence d'entente nationale la malido ya ira ku bi fe yelema ka do be benkan seven fauna nga franche fanga inalin ale fe de rutu do ke ka se ka la walia ibiga ka fanga wati la ali wati do la ay itungru la malidion ka la yin na ni yoro la e famiali men soro franche fanga u ka u konya ina ani muni ka na ke
am pm sigile me americano ibaro nga fo accord in kera fendo e djebe daduna la me mali ere kele bulo ere mom ngana flok metala ko sobe noy amerique jamana e oluna na comité conférence do ke senala kamalu yuse mo wardila ka guerre souteni sans lo la kana accord in siena presque bere te ka sela ka kena kuma ulila igaro nga fo feno ri boko no mumai alinya jatin na e mo ka twitter ula juye drapo uli kidala ne feon me tegera fo kunto yo makala le beka nga do nga fo ma si tegera fo kuna tegera fo kunto ye o ma di folore a foraka hiru bolore drapo se negen deko drapo so parlandi ne administration te arme te ha une garme cantone ne siglembe arme mumina ken bi bere beje arme na suraka ya tala tima tala koroboro ya tala bozo ya tala fla tala marga ya tala bere kele wa bebe service national ke mali region kelengelen bela no te nu e akorin vote al nu nanani avion tigu e mali on tena soni ma kwa donc ni sebe mo ka ke ay afghanistan a labana muma militaire nu nebe wole wole kam blauma bi olu e jamana jigire ni ay ay kelenke bi ka sega fanga yelema ay fanga yelema baske olu ne pantown de ning meka bone na dongo go hakli to yorala ay akor koro ye ka tere olu temena chugam na akera musala kaka abina alfa kle takera ako flam de la pekera be mo go tagata libi o libi mo go kembe unana bi algeri se mala wala ko na bursu di mo go ma kata algeri wa kalangwe algeri bo lufana labe lufana be shinga na tuguni mo go ki hakli to yerela jamana dembe kele ni wankan akri na kele ni soro un peuple un but une fois nous bora la dongo ameke fe orei
Ambalma u ambafo jemuka avesena au klube muribu damile kumagana kabi Washington DC. Malide wa kila mundi benkan seben krengrele ila la jere munkera kiral marala. Ni jekulu musigira yasa benkan seben msega la wale atuumna. Alamsadun, anyaye kafo uyaira kafo ku malika drapo ko laele la kaen ani guvernorala. E ko mune sarasumunu ni marfabu ulo ni marfatiki jekulu ku marfa mine mne ulula. Mali sarasula kamunu be nubla leno sansaran kono ko lufena bena boka lakanake ni armee reconstitution mwoye. Ni mena sika nake bens nalenwa. Ansera mbal momso doma mbal momso ebise kitro ani jamufayana ani kabara ya mundi.
Ini cheika nini ngale la modipo. Nini ngali jaranye. Ne au balma msoye umusamake. Nye sociologie. Nye militanti. Ani activisti. E bololo sanfe. Namba fo mako rezo sosyo. Nazarakana.
Nimikana ke wakati la wakati mna malidewe a iraka. Fo conference d'entente national konala. Ani dialogue national inclusif. Ko benkan sebe mechukwa mna. Kona ala waliara. Sirani ndo wakanana finyebla. Mali reka. Nyana mayali la. Ukama ukuku yelemaka do fando la. Me anya ye franche fanga mgo. Uluye sebe mfurado bon. Muna ubefe kuka ala walia. Ali na soro jamana dunye la nyi wereke. E mufamia ufenela. Ninchukwa ya la natarate eski amina fale nyi manawa.
Malika benkan seben la jere la wale ali minkera kidal marala. Mbese kafo inisiativu nyumado. Me inisiativu la barali kumabude bulu. Paske ali ni inisiativu nana kaka imbema. Kana naka bedeme kabesutwa. Ni beti yere ya kono kumadola problem mina. Note a ide principal nganyami mba kono. Ode keleka ban ni ni nyinga ode keleka ban sigite mu roson ni make morier avec do konona na ko wari nyini takamado wari nyini dronte madola ni mawuli ka essayer ka keleba ban chokote kelela foka nyinyini ndi wala sa anyebe soro donc ne bolo barambe ka kula ote bara fitini ye wa bara gansante bara langolo fenete
ni ansan kononto e achen foloi mali drapo ka sega yere kidal ni feneta ira ka foko marfatiki je kulumu numbe u fenebe romna u befe bene ga jidiwa wati mna alnasro mali dendo koko u befe yele makado benga sevena ni etunye nunu flak manyo mbagai etumbu blasrani mundi muni ka nga ke sisa
ame mi fene fo malien ambalma malien bela jelenye we ka fo hami munubula afa munendo hami kologele undo bengan seben ngono hami do bula uire mafendo famia bengan seben ngono we do fene famia ulumatu jimi srafe nga anga donka fo fene malisera degre mima malibe wakati mina sisano kele inana ni kololo chamandi bo o kololo o chama bine do anga marfatiguka anga tunintiguka bon kumadola mugobe dimin tuila ka ben kuma fo wal maka kuma fo ben ono kuma mi abiseka dimin wore doila me wala sa ben me sekana kuma dola ubeke paske ame niveau minasan no me seka fo tenintigu olu kololo len kosabe kele ingono ka teme mugo chamanga don kanani ben kanyi akacha alafe abina na tenutugu deme kosebe ube wakati mina yuko misisa uga sisa bara konana na anubi na bara were mununke du mini biteke lenye donc fanga blanc ngulu la kafo ombe yoro were mali fan were la hakli sigile meka kuma me mwodo ufene be ino mali koron fe lafe ulu hakli sigile nte bon niko bi uluma kukana ni benye aliko uluma kun uku sengele ndi ube uku bolo kele ndi dron wala sa ben dron kana ulubi son uma donc anga tuka anga na kujate mina anyereka fanfela drona amba jate mine mugo wera ufene ka fanfela la ube benka into sisi nka aja nebe seka minfo fanfla bela fukata se fan sababe erema e tonitigi fan bula population ere bula ananga franche fanga mugo bula mbafo nga mbeka siika nyongon lame anga siika nyongon lame anga koto nyongon tala kumado la kodo tenne arrange ube modibo arrange mene bi se ka nga dimi bila kɛrɛfɛ walasa modibo ta be dilan kuma dɔw la fɛnɛ fɛn dɔ fɛnɛ be yen nɔ o tɛ modibo arrange mɛ modibo fɛnɛ b'a ka dimi bila kɛrɛfɛ walasa ne ta be se ka ɲɛnabɔ tubabuw b'a fɔ o ma ko kɔnpromi ka kotoɲɔgɔntaw la wagati dɔ la walasa bɛɛ kungo dɔndɔni dɔndɔni be se ka ɲɛnabɔ
ne wakaro drawodi ne tradisyon la ka bo ipo drom na bamako ne ko ebe mali frafina ani dunia o twera jojo soro tudi i soro vewa afrika la tande fm bamako kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm ene katabla jumala ka dan nyege ne duru katabla nyege ne duru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na vewa bamara aga na soni ga fawore ne duma de dadi ah ambamala
ne tɔgɔ Ibrahima Kebe tɔn min be n'an b'a wele ko faso kɔnɔ ne ye tɔn ɲɛma ye o fana be jɛkuluba min kɔnɔ ne ye front du refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger ni o front ye ni o coordinateur ye
o jara ye n balimakɛ i b'a kalama k'a fɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko a jɛkulu mi sigilen don bɛnkan sɛbɛn be se ka lawaleya togo mu ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka lajɛrɛ ka kɛ kida e hakilila ye mun de ya u ka ni min kan
an ka faamiyali la nin kɔni ni ye sigi de dɔrɔn ka mɔgɔw digi ni fura mɔbali ye sinɔn maliyɛnw be fɛn min nɔfɛ sigi ka daa ma kɛ an ko k'a tɛna wolo ɲumana jamana kɔnɔ ala y'a kɛ sigi kɛrakɛla malheureusement jo nana ka daa ma ka sababu kɛ sigi na kuma ka minnu bɔra kɔnɔna na u ka ba ye min ye o de ye ka duguti sɛbɛn ka lawaleya ɲɛ binani ma c'est-à-dire o de ye koin kolomayɔrɔ yɛrɛ ye bon u ye mɔgɔw digi ni fura mɔbali ye ko drapeau mali drapeau ko o wulila ka jɔ yen nɔ k'a sɔrɔ ayita bi kidala k'ale ni nana sɔrɔla drapeau be ye ma an bɛ y'a dɔn k'a fɔ même groupe whatsappu kan minnu yɛrɛ bɛ kidal n'olu ye muruti boloda u yɛrɛ y'a fɔ groupe whatsappu kan k'u ka mɔgɔw lasensibilise k'u kana foyi fɔ ko parseke ko ɲɛmɔgɔ minnu nana n'o ye duniɲa jamana yɔrɔw ye k'olu bonya de kama k'u ye drapeau yi kɔrɔ ka san fɛ ko ye ko sinɔ ko ni drap n'u taara ko drapeau be digi a nɔ la k'u be t'u ka sira fɛ donc fɔra groupe whatsappu kan hakili la groupe whatsappu ka tamasɛki kanw de b'a la ka caya komi i b'a dɔn cogo min na tɔn nunu caaman be bɛɛ n'i ka groupe whatsappu don sɔrɔla o groupe whatsappu de fɛ
fɔ an yɛrɛ a dangaliyali sɔrɔ k'a fɔ mali drapeau ko a bɛ kan ɛn ani gouvɛrnɔra la ani fɛnɛ ministre ye million kelen di ko ka jibontom gila ye e bolo olu si tɛ tansere ɲuman ye k'a fɔ ko koyi be kan ka taa tugun na kɛlɛ bena ban ani e hakilila ye mun de o ko yi na
bon an kɔni ka faamiyali la ne ko ko bɛn kelen min ka ko de bena lawaleya o kɔrɔ k'u bɛnna dugu cili de ma u bɛnna jamana halaki la parce que ministriskɛw be réconciliation kunna ale ko ko fede wurutu min n'u y'o baara kɛ k'u bena o fede wurutu lawaleya donc o fede wurutu do a ducimayɔrɔ bɛɛ de b'o kɔnɔna la donc ça veut dire que c'est clair u b'a fɔ ko yɛlɛma be don a la yɛlɛma tɛna don a la dɛ wa yɛlɛma donni a la fana o tɛ nunu ka ba ye nunu be fɛ ka lawaleya a ɲɛ binani fana de ma donc an bolo an k'an ka kungu ni ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn ma kuwa
mɛ e yɛrɛ bolo sisan mun de k'an ka kɛ
anw bolo min ka kan ka kɛ sɛbɛn fura min don an ka sariya sunba a b'a bila sen kɔrɔ k'a cɔngɔ a b'a sɔsɔ a b'an ka sigikanw bɛɛ sɔsɔ donc c'était sɛbɛn fura illégal et illégitime don a k'an ka annulé de complètement parce que révision ko yin o n'o relecture ko yin c'est hermétiquement verrouillé parce que an tɛna se ka bɛn relecture ko yin kan n'an duma bɛn relecture ko yin kan mali ɲɛmɔgɔ y'u tɛgɛnɔ kɛ bɛnkan sɛbɛyɛrɛla o sina le 15 octobre 2018 ko n'an ma bɛn relecture ko la dɔrɔn ko médiation international mana min décide ko de be lawaleya a ka lawaleya ɲɛ binanima d'accord u ko ko ka yɛlɛma ko k'u sigi ko k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ min kaɲi min ma ɲi ko k'o bɔ a kɔnɔna la donc an bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ min kaɲi min ma ɲi o ka bɔ a kɔnɔ o tɛna se ka sabati abada parce que a fora ko no obeke ko fo bere ka jene ko ni be ma jeno e fana ka tse ka la wole ya o ko fe mali nyama ko turu bolono ke benka sebere la o kera le 15 octobre 2018 ka fo nu ma be o wole ina ko donc min be ko be nyama wala no mediation international ko ne min decide ko be la wole ya mali ko no mali on no la. Donc ça veut dire que déjà, Beba donc a formé Mugunu qui s'est adjamé à Djigala, on l'a fait également Miskara Zaratin Kadouakono. De Halna sur la Malikono, Sigi Chaman Kera, Sigi Nounia, Layiniko, Yelema Kadouakono. Ça veut dire que Yelema Dolé a connu Biotina Sigania. De notre Nasigania, Ahmed Diakoreka a annulé complètement à la Black RF Benkan, Sebenyoreka, Malion Gade Domina. Nous avons deux connus, mais deux connus. On va dire que nous avons deux connus, mais deux connus, mais deux connus. Malika se ka lafiya bengan se me se ka maliyen be fara nyon ka ate do usani doye walma ka dodo wotur la ko di do ma ko gudon
awiye je kulum sigi yasa bengan se me aga na se ka lawliya anya yi ka fo jamana fanchama la ni mafli ni mali de wero fara nyon ka do sigi ni wati ni na au ka kulin sigi ani sisanche ani fanga ama se ka nyon kuma nyon ya wa yasa ifla ku kuma mun foni ni yakila nuka ndai rula wa ni awi nyon yi wi mun de fawi
ba la ka konye anyi straro ka anyi kuna fanu duma me amena ndatu jabi nunu na teme anyi koni siraka dine nyamogo anyi siraka bataki chicha mama Usman Maran Shurufa Edraere anale sigira dongo ka kuma akuka parti politiku be fechor fefe kono akera sote sivilu fana fechor nunu anyi bataki chi abelama ani sendika ube kani danje fa abeye ka yunu ube fa anga siga nga kuma purge mali ni mesi ya kifitum na Donc Ousmane Maran Chérif Haïdara Kofé, ani Cheikh Modibo Anou de Nyogonye, de Cheikh Modibo ga parti Anou de Sigira ka Kumaka. Tou koni abataki duruma wo beba kalama ka fo Mali Chiliko de Bessena, an koni yu alerte ka a kisa yemi ka ke bataki gona ka duma fana wa amu ga jabi sur ali sita.
Je veux dire ministre sou mbé mun ka baraye ko ben kan semen ga se ka lawala ni anyamu wa be wage bulu. Anya e ka fo wati dola ka fo ko bulu no blala uka Fait de routine en Dumba don conférence d'entente nationale Bogati ani dialogue national inclusif Mali demi à Irak a fait bien quand c'est même tout amna pour les macar doala et Ibeka Ere en Griba la Bogati dola yani a ka fara dafri a red dansera ni kumama fanga kura mo mbe si ça au que linga nous fumina ou yemu de foro la
ayo lu kon lu nyete fo de la o kame ku clochi ku nyegre c'est à dire ou nyete fo de la ko fa ka la walia a nye binani ma ku ba don ko du ti seven done mais ko engagement de wa ku ba la walia o de lu ka pa ça c'est clair et net wa adaluya ki tere ba mulu fana donc c'est pourquoi ama fo mo c'est des ministres mon te dossier maîtrisé donc ni malo ne ma wulu ku jo ka ke che kel ku su jala kle ka do da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni surasi minnu bɛ yen o tɛ ka baara kɛ ni mali ka hɛrɛ ye parce que mɔgɔ si tɛ t'u yɛrɛ ma k'a fɔ i ye nin duguci sɛbɛn faamuya k'e bɛ tila ka lawale a ɲɛ bi naani ma mali kɔnɔ k'a sɔrɔ maliw ye min laɲini k'i m'o ta ba la.
kebe n'a ma ye k'a fɔ ko mali drapeau yɛlɛla dal wari an ɲɛ b'a la an y'a mɛn fana ko ali badaw fana foto bilala ye ani fana an y'a ye fana k'a fɔ u ko ko sardasu minnu. Bilalen don sansaran kɔnɔna la k'olu bɛna bɔ ka fara yasa ka lakana ka se ka kɛ est ce que ninnu tɛ tagamasere ɲuman ye k'a fɔ ko aw bɛ kana siran mun ɲɛna realité o tɛ
walahi u bɛ ka mɔgɔw digini fura mabale ye hali ni ye bandan foto min gulonnen i b'a dɔn k'a fɔ u taara ni foto yere foto in kɛra foto gulonnen kura de don arme bɛ don sansara de kɔnɔ ça c'est clair et net munna u y'a kuma fɔ ko minnu ye mugu ni kisɛ ta jamana juguya la k'olu bɛ désarme mais munna olu ma désarmé jusqu'à présent mais pourquoi on bena sharia ta CNT kɔnɔ ka tila ke olu kɛ police territoriale ye tuguni donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi nunu tɛ ni maliɛnw ma wuli k'u jɔ vraiment a ko ɲɛ ka gɛlɛn quoi a ɲɛ ka gɛlɛn quoi
be weleweleda kan jumɛn kɛ ka ɲɛsin jamana minnu nalen don mali dɛmɛ a ka basigili la ani mali ɲɛmɔgɔw ani malidenw yɛrɛ e bɛ mun de fɔ yani ka bɔ kuma la
bon o jamana minnu ne ma da la ne bolo crédibilité man ka accorder olu ye parce que olu yɛrɛ b'a la coûte que coûte fo ka accord illégal et illégitime ko lawaleya an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ olu cité sɔn o accord illégitime et illégal ka lawaleya u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ filana an b'a adressé min na o ye parti politique ye surtout an ka parti politique bɛ min jamana ka ci olu minnu bɛ fanga ɲini na k'u bɛ jamana mara don dɔ olu bɛ min bi walima mun layidu tara u ye walima u bɛ ka sira mun de ɲɛ foyi t'an bolo tiɲɛ na ni mali kelen de tɛ.
Ne tɔgɔ ATT Junior ne b'a ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h kana bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
Ambalma o akulube Modibo Dambele kumakana alibi ni watini na anga bibabu abe malika bengan seven ni bolono blalala malini marfatiki dokulu ni nyonche alamsadoin ye la jereke kidal ukaji sikrino yansa kaseka bengan seven konona fion ka a lawalia ye la jereke kidal ni ashen folo wake malidi wakila munde ni kula ambula kase songoi chawara bato ansera a kanyemo almake itoko.
Salam alaikum. Ambe auka auditeur be fo ni tugal naaji ni sa fasisi ne yiklu mum bora songi shawara bato nyengo e coordinateur general bi aya remarqué depuis 9 ans la situation politique mum ke corrompe comme on dit nord du Mali la grande population majoritaire ulu de songo e ni ako songo e bamana bala sumono bala flom bala ki chaman bala ci ulu de majorité mais 80% sont des sédentaires. Accord Mikera, Kemetera, au moins 80% sont des majoritaires. Mais on est constat que depuis Benkamou, comment ils appellent, affaire d'accord d'Alger Signera, Benkam c'est bien 5 ans, constat Mbeteranga, Moro Badourou, Sonessara, Kalanio Datoura, situation de Yoramoula, politique sera là, ni sera bella, en Hakila, Mali gouvernement, ni partenaire. La grande majorité, donc les gens sont devenus comme des butins de guerre. On s'est révolté pour créer ce mouvement-là. Ça, c'est un peu son échaouar à faire.
Vous avez la direction qui est Kidal, et la direction a.
Bon, mon cœur à Kidal, la cochonne, la halle, pour nous, c'est juste que mon gros hacking est un peu trompé. Ou que la communication veut communiquer à Mali drapeau et la menace, Mali nana Kidala, nous t'étions, renom banatron ou drapeau. Et puis, mon béye, animum, béke, doux, qu'on a. Donc, et puis, ni ou qu'à communiquer finalement la Kala. Kidal bebi mila, Kidal te Mali. Pour que Angal Tarda soit ni dédaté ni secrétaire Kidal, pour que Visani ni Apunye ni, pour que Woridi Kidal Mogoma, Woridi Demsunuma, Woridi Musoma, pour que Mali ministre ou Mali délégation Kazinga Tatiga. Est-ce que Mali, quelle est la Mali autorité secrétaire Yorora pour autorisation ni permission? Et puis, il y a accord là-dedans. Accord. A quand que d'amener ni désarmement, qui donne le désarmé ou que drapeau B, ou que armée B, ou que symbole écussant, ni à la guerre le 18 janvier, en la ministre de la réconciliation, Ismaël Ouagatara, a eu photo d'Ani Bensinou, qui donne l'écussant, bébé, à Katunina. Et ni à voir à imaginer le photo, le ministre de la réconciliation a eu photo d'Ani Bensinou. Ou que Thomas Boal, à rencontre de Kera Moumera Moudibo Ketava, ou que Mousso dans la provocation là, ou que Kidal MLA drapeau ira bien là. Foi Mobala. Donc nous on pense que notre drapeau un peuple, un but, une fois, on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures.
Aouka la Nini Moundé,
Angela Mouné, c'est simple. Nous on veut juste en cause, fin ça va. Polo Polo, hein? Anti-siècle était bitain de guerre. Mali, le gouvernement et l'accord ont signé, c'est l'accord des faibles, des vainqueurs sur le vaincu. Deux, où le découpage manqué. Concernant là, le 31 décembre 2020, gouvernement transition mondiale, où les feuilles de route actualisées, gapo de cas, gapo de braco, feuilles de route actualisées. Il y a un hala IBK marqué. Donc, gardez nous connaissons. Il y a des régions du Rouparan-Faragnoua, zone de développement, zone Nial, Yatimineke, Mogo, Mugani, Woro, 26 personnes, Duru, zone de Noirbi. À tout, Mogo, Mugani, qui est les rebelles. Donc, nous, on ne peut pas accepter cela, alors que c'est le fait majoritaire. On dénonce. Nous, on veut un rééquilibrage. Un des majoritaires des, c'est-à-dire que ce entape dit, entape fini, en quelque comme un peu des esclaves d'une norme nouvelle. Bon, peut-être qu'il y a un organe de gueule en main, c'est juste notre proposition et notre vision de la chose.
Balmake ibi sigi yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye i tɔgɔ ani i bɛ yɔrɔ min na ka bɔ Mali la.
Ne tɔgɔ Amadu Seydou Maiga, ne Bamako ni waati la, ne Gawoka ye.
Balimakɛ an bɔra ka aw ka coordinateur ɲininka sisan ni o ye Amadu Sise Songoi Chawara Bato, i bɛ se ka walawala an ye.
Sabula depuis 1990 sisan fɛn caman bɛ ka fɔ caman bɛ ka kɛ mɛ foyi tɛ ka waleya an fɛ nɔri la sabula n'i y'a jateminɛ 1990 kɔnɔ nɔri kɔni a segira ko kosɛbɛ. siraw tiɲɛna, ekolisow tiɲɛna, kɛnɛyasow tiɲɛna, baarada yɛrɛ tiɲɛna, n'i y'a ye denmisɛnninw cayara bandiya la baarako de don. Donc baara tɛ yen, kalan tɛ yen, foyi tɛ yen, mais feere min ye dɔrɔn i bɛ taa yɔrɔ dɔ de i bɛ t'i sigi surtout communication anglais parce que minnu ye marifa ta k'a fɔ jamana bɛ tila déjà gouvernement bɛ ka dɛmɛ sugu bɛɛ k'u ye waati bɛɛ donc o bɛ na ni olu bɛ dɛmɛ sɔrɔ u ka mɔgɔw bɛ fɛn caman sɔrɔ u bɛ formation sɔrɔ u bɛ dɛmɛ sɔrɔ an kɔni ye ba la accordé tan bɛɛ bɛ ka kɛ mɛ chaque fois an ka dugu la n'i y'a jateminɛ opérateur économique minnu se bɛ mun ye kosɛbɛ ani tɔgɔ bɛ mun na kosɛbɛ bandiw bɛ den k'u bɛɛ mina k'u bɛ faga dɔ faga u ka baarayɔrɔ la u bɛ dɔ faga u ka so u bɛ dɔ faga siradaw la dɔ fana u b'a ta ka boli n'a ye mɔgɔ t'a dɔn a kɛra cogo min na bon depuis an b'a fɔ sini ka fisa sini bɛna ka fisa ni bi ye sini bɛna a bɛ juguya ka tɛmɛ bi kan donc tan fo ka se bi ma bon an ka tɔnba minnu bɛ nord la tɔn caman de farala ɲɔgɔn kan ani diaspora mɔgɔw ka tɔn an ka k'a daminɛ Mauti région na fo ka taa Tombouctou Gao nord association baw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka tɔn in tɔgɔ da ko Sommeil Shawara Bato fɛrinu ye sɔnge kan dɔ dɔ kan i n'a fɔ an ka communauté sɔnge de cogo min na sase mɔgɔkɔrɔbaw politiki mɔgɔw ani société civile fo ka taa se an ka mɔgɔ baw ma o bɛɛ bɛ nin tɔn in na tɔn in a farala ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba kelen ka tɔgɔ da Sommeil Shawara Bato donc
de aw ye tɔn in sigi aw bɛ fɛ mun de ka kɛ
bon an ka laɲini ye min ye nord hakɛw ka se ka ma sabula waati min na gɛlɛya nana Gao denmisɛnninw ye fɛɛrɛw ta ka malifaw ta k'a fɔ ko Mali drapeau ti bɔ ko Mali drapeau ka tɔn in de jamana tɛ tila bi a tɛ tila sini a bɛ Mali de drapeau tɛ tigɛ ka bɔ yen a tɛ para a tɛ bɔ yen donc maa caman min tora o fɛ caman ye gɛlɛya sɔrɔ o fɛ. Caman tunna o siraw fɛ caman banana o siraw fɛ dɔ yɛrɛ kɛra handicapé a dɔn ka se bi ma dɔw tɛ kɛra foyi yɛrɛ parce que u jɔra a dɔn a kun ka kalan kosɛbɛ denmisɛnu jɔra k'a fɔ Gao tɛ kila bi a tɛ kila sini wa nord tɛ kila bi a tɛ kila sini ɔ n'a fɔra an ka denmisɛnu ye nin baara bɛɛ kɛ a bɛɛ bɛna kɛ fu ye gouvɛrnɛman fɛn fɛn mana na u bɛ taa miliyɔrɔw minɛ u bɛna Bamakɔ u b'u da k'a bɛɛ dun an fɛ siraw tɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ baara tɛ foyi tɛ fo ɲininkalikɛlaw de bɛna an ka denmisɛnninw nɛgɛnɛgɛ ka taa malifa d'u ma ka wari dɔ yiri u la ka moto dɔ d'u ma dugu kɔ parce que nin de bɛ ka kɛ sisan donc an ka laɲini ye min ye jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ région du nord ye Mali fan dɔ ye mais u kana tugu dɔrɔn malifa t'a la quoi e nɛnɛ na mɔgɔ min y'a fɔ jamana bɛ tila ka tugu olu dɔrɔn kɔ ka kira olu dɔrɔn ɲɛ kɔntan ka ɲɛna tɔw kɔ k'a sɔrɔ majorité bɛ yen u k'an ka hakɛw d'a ma u k'u janto an ka mɔgɔw la minnu se ka na muso caman cɛ fatura muso caman denw fatura.
Munna aw ma kuma daminɛ depuis wagati min na u bɛ bɔ k'u bɛ kuma aw tɔgɔ la munna aw ye sisan ma kɔnɔ.
Kuma daminɛna depuis a waati la mais kuma ma fanga sɔrɔ fo bi de sabula tant que a bɛ gɛlɛya ka taa fɛ tɔn bɛ fanga sɔrɔ de sisan tɔn caman y'a fɛ tɔn caman de farala ɲɔgɔn kan parce que ɲɛ b'a la sisan Azawadi bɛ ka fanga sɔrɔ quoi bon an dun t'i fɛ Azawadi ko ka fɔ an ka jamana la nka Azawadi de ye kɛ tarikil dɔ ye walima fɛn dɔ ye o ye ne ka hakilila ta ye mais k'a fɔ ko ka jamana tila ka kɛ Azawadi ye drapeau de bɛ yaala yen fɛ Mali drapeau ti ye. F'u b'a wuli k'a ta k'a d'u senkɔrɔ k'a tɛmɛtɛrɛw dugu ma ka sɔrɔ ka darapɔ wɛrɛ yira ni fɛn ninnu mɛ jamana ɲɛmaw bɛ taa surtout transition na ɲɛ b'a la depuis jamana ɲɛmaw sigira dɔrɔn Azawadi ye fanga sɔrɔ kura ye tuguni o de kama an fana wulila ka fara ɲɔgɔn kan don n'a nataw la an bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn kunbɛn nord la mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ minnu bɛ tilebi fɛ minnu bɛ jɛnfɔra bɛɛ bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ
aw de y'u bila u ka kuma aw tɔgɔ la wa.
Bon an ti fɛ yɛrɛ de emele n'a mɔgɔ ka kuma an tɔgɔ la parce que fɛn an tɔgɔ la yan an b'u bila ka taa kuma na an b'u bila ka taa foyi la u ti se ka kuma an tɔgɔ la. N'a y'a sɔrɔ tɔnjɛkulu dɔ bɛ yen i n'a fɔ Sommeil Shawara Bato bɛ yen Sommeil Ganda bɛ yen Gao Lama bɛ yen nin bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u ka tɔn dɔ bɛ yen min tɔgɔ ye Azawadi ye walima u ka karice dɔ bɛ yen min tɔgɔ ye Azawadi ye an tɛ se k'a fɔ k'u tɛ kuma o tɔgɔ la mɛ ka kuma nɔri bɛɛ tɔgɔ la Azawadi tɔgɔ la an kɔni tɛ jɛn'a ye bi an tɛ jɛn'a ye sini.
U ye lajɛrɛ kɛ Kidali a kɛra alamisa don bɛnkan sɛbɛn lawaleyali la o waati kelen na malidenw u ka conférence d'entente nationale ni dialogue national inclusive y'a yira ko yɛlɛma ka don bɛnkan sɛbɛn yɔrɔ dɔw la aw fɛnɛ kulu sigi ni ma fili kulu in fɛnɛ ka laɲini y'o fɛnɛ ye lajɛrɛ min kɛra Kidali ani mun de kan ka kɛ sisan yaasa bɛn ka se ka sabati mali fan bɛɛ.
Ye wuli ka jɔ min kɛ sisan ka taa Kidali k'a yira bɛɛ la k'a fɔ drapeau filɛ nin ye ka parce que an kɔni hali sisan an bɛ siran nka an dan y'a f'i ye k'an ma siran an ye nkalon tigɛ parce que ko mun bɛ ka kɛ nin ye ka darapo yira dɔrɔn tile kelen diɲɛ bɛɛ k'a ye k'a bɛ Kidali an fɛ o tɛ baara ye mais la fɛn min fɔra gouvernement ka impliqué quoi n'u b'a dɔn k'a fɔ emelena mɔgɔw ka Azawadi yɛrɛ tɔgɔ bila pewu u ka région du nord bɛɛ dilan i n'a fɔ région tɔw bɛɛ bɛ dilan cogo min na an b'a fɛ jamana ka dilan o sira de ci donc n'u ye fɛn fɛn fɔ fɛn min bɛ jamana dilan a kana kɛ dɔrɔn parce que an bɛ yen bi an b'a fɔ exemple fanga udo ya foka ta uma fika la doluka abara bo asra fendu ma bo asra fendu e gela ni sara la koni la gibir ko yara di ala ni paske jamana do be dinda bi ka foko alhamdulillah dar po fleni kidan ne unde ta chegna dongo do o tambolo fuyi paske dar po de leke ya no me amala bon ton ko mu sera di u ku diga aka atalaba kidalu gawu tumutu sibu sika so abeka kekene mogo ka ta partu handi be ba mara kanfo ibe sika so kanfo ibe korobor kanfo be ka se ibe ta sibu so mana ida ta kidal ta ida ta gawu ta ida se ida na kasora ta kuma ke fuyi ma tumi ni muna e function bi e functionary o e niwo o kana ni ngeni shila kasoro bi amberam na peba do nor la manobo ni tara kasori ke korobor ka me olma ti tamasha ka me tara bukan ni ubi se ke se lecerala Parce que moi, j'ai été mal idée. Il faut que les gens soient au gouvernement à Kabakoni. Moi, je pense que à Bécéré, nous ne sommes pas en train de faire un camp pour nous, mais nous sommes en train de faire un camp pour nous, mais nous sommes en train de faire un camp pour nous, mais nous sommes en train de faire un camp pour
Amba kalama kafo ni wakati ni na ekajo chamambe benga nseme nofe. Mena mwenye kafo ku la jere tarake kidal mali drapu yelela ye sardasu uemufo ulubina bo denkrefela. Ben ere bulu mune kanga ke bi nasro benga nseme impurke akaseka lawali ya. Paske mali jamana nyemogo defone u bulu no blala jamana deun tola. Chendo afora kuyoro do bala ulu kanga yelema. Mali dunga la nyinina e bolo bi munika nga ke yasa gelia mumbe mali konona la akanga seka makanga ngaba no make ali
merci ni peka ukake nor kominche munbe nor la sa ukabe faranyonka abbe faranyonka biki hatla sa di biki ga ide do ka barake ni be hatla sa wa be ka ke kine pana ukana dosa ni go ye do ka sa ni do ni do ni ya ko be bala pa donc sera su fana bi ko fe drapo yele len ko fe drapo kana di pa ka angere ko na ko ni soro ka ba ko drapo di na yo chama na ko tini tini de ki fe ya rabani mo shi kana suma u fana kana population ma Oka population la kana andale ndore na amogo do na bi fore ka ke pour ka nga da kola partout
ambalma u alibi jemuka abesena ni wati ni na anga foli be ibrahim atirwe ali na furumso be segu anga foli be fene chemuko dambele ali sigiro beneno pelingana seguma ambe jon fene fo tidani ba anga foli ba ali ali be la febu ani ambe fanto jara anga foli ba ali radio barakela ambe la febu ni wati ni na ansera siaka ali ga farkulo nyana je kibariama Aye musoro angolame siaka
Farafina de misine sedan tulanta buna gukan chemani kunda malibena ni rota kan udi seti nyonda kenekan nina samba fel ngoni kelina Farafina gun sedan tulanta nyonda do mime de misine la kau ko fo chemanu minu sima te mesantan ulon flakan ba fel ngoni kelin sain o nyonda bna tatan maroko kau fe malibena ye kenekan Kadakan, tournoi ifoa a o nyonda mime sena senegal kaw fei ni mali sembo la mali tara final la tournoi ifoa a nyonda saria jamana folo fla o lube zone jorofa kan kenekan mali ka boko sabala mali sebaya sura bela boko sabana kra kunu ala misa fevrier kalon tletan kele mali ese sura mauritani kan demi final kenekan mali chelu duru mauritani chelu kele o koroye de ko mali tara final la Ni son jako do foka fototi Mamadou Ndiaye bolo Mali sedan tolantana
Gago Javira donc a totura finale donc c'est important c'est bolo important c'est oui qualification nous sera alhamdulillah tang maube bila kuta kut victoire les 3 points
Ni son jakelendo Yakuba Maiga fanfe Mali sedan tolantana
wallahi ni son jalen baare de wallahi parce qu'en gagne la bi en entraîneur gum maube ne la bi en gagne la bi ajaraya ajaraya alhamdulillah la ninal sanga do fara baraka malion albi wa bo wan soudeni alhamdulillah ta kanna wa nala sona mata
mali de mogo demba traure yaira ko bara de bina kura kura ya ka kadma kono
bara ni dabora horizon te bena ntunde na ya sasi sronize ngata amela foka barkada me ambe bara de kenize tugumina nantara anga sega jorofa joromi malini o degelen isho diado kontane no kosove kosove nyakada lai afara ngai ki wini ka igumuna qualifier alhamdulillah ala barkala asera ngai igumuna qualifier bi je merci population ngande mali jowi
ka farao kan sentronta buna gun kan alsa Sinigne kari février kalent le tanani stade malende bamako bina js kabili bismila stade du 26 mars la bamako anyonda be damene ni ngentan rodana gusira abedo coupe de la confédération tour de cadrage talé hukmu kono stade malende bamako be la benina Babu Fofana Stade Malien de Bamako sera ntolantana.
Ah mo bon competition. Donc on pourra compétition donc ami fara ngon kan. Entraîneur ga kuma la main parce na la son. Fin do vidi. Kan na para di kan na point faible na na point active à travailler. Di ga sera toi sera. Kon ko lu jere ni ni plus force en donnant ça qui a bien fin do di quoi. Donc amala di la la ka ken mais ka ke victoire ga dawo.
Yakuba Dumia Stade Malien de Bamako sera ntolantana ya ira. Ko Stade Malien de Bamako bina mali joro de fakene kan.
Stade côté à travers jamana go de finance ça parce que jamana de finance pour longtemps là même coup d'Afrique de club jamana champion ni jamana vice champion le beta à commission de négat donc on va les ni ngi droit mais bolibla malen bela jele ma donc nous quoi soutien
Stade Malien de Bamako drone et mali club ye bibina mimika ni rota kafuka nyongo down na veu wa bamara to ko la bamako siaka traure kala selido
Ambalmao alibi au club ni wakati ni na ambafo jamukana mumike sibiro sibiri negenye duru katabla negenye woro wakati la dalila amba kalama kafo bulono blala benkan 7 na malini marfatiki jokulu ni nyonche kabisa amba flani tani duru alamsadon jokulu musigira ya sa benkan 7 konna ko kuma abisika lawale ya tumna sema ni oyo marfatiki jokulu ye oluga la nyini na uye la jereke kidal la jere ina la halado tara nimena sika yelema do kola wa ni mekanga ke wakati la wakati mna malidendo ufuna ya iraka foku bengan 7 betuga mna ulufe kote fiu akaseka la walea. Ameni mbela malipolitik mgo ni uluwe fanganyini na uye nubifuka jamana mbara jamana don tola. Uwakila ya mundi ye ni mkola. Bengan 7 nyere kunya ani jamana don kani la yini umiria ya mundi ala. Yasa akaseka jabili soro ni mkonya ila anye politiki mgo do uwele ama do usro. Me anye ambalmake do usro abena toko fanyana ani abero mna malila. Ambalmake itoko.
Ne toko ye nyankoro ye samake kabo wule sibugu. Ne ye politiki tomi na toko ye faso de nyumanya wale aliton PACP. O president donor ye. Nisikilembe mbala.
Ujara nye kusube mbalmake yanangasi la jere mkera kilal ambe fuka ere katon awa kila ye munde marini marfatiki joklu yu bulono bla penka sebe mna. Au gaton au akila munde ya kunye reka
ayo au akila kabini seven kabini a bulono blatma la samba fla ani tanduru wati anya iraka fo akoni abicho minasa keleban seven ani benkan seven abiseka mine chomina komi furu wera tuntambulo bulo jale tube ankana awati anko amziga akorni sinye nga alawoleli anko ke haklila o hakli nyuma amziga yisoro chodi obesoro nyemgo nyuma obesoro nyemgo mini ulaso mnendo nga akera anya yekafo anye bengamita alawoleli amake ni haklie amake ni chesiri refanayi o ame yoro minabi anko nika hakli na ye kafo yelema kan kadu benka sebe inkono inafo malidou kafura domna dialogue national inclusive noye sigi kafo ba min kera jamana donpe malikono ya benka min fora o la hakli na min bora o kono ode kanga fesefese nike benka sebe ina wala sa abiseka labara chomna na masi na tekeni kololo ye kase jamana erema mi kera la mi makala anga feretge wala sa anga famiali sorola
se makala nyini na uyuka la jere foloke kidal la jere na mbado la halamu nutarala ibulu kalama nunume na sika ke sobi ka yele mado kulawa
aiwa we anu sakuye we ambela jele hamina ye kafo bara o bara siwo sigi nabike ka nyeshi ben ani kiliya sabatilima malida ukake sababu ye kanogo ya dokula nga ko dugumene songoro ye kini ansigale be nyoma katame sabula akera dondroni donguma ye ka doni don katanye ka doni don katako na ni sojara kafoko dokera la kafoko ambitale nye keletge wore ubike ani laini do ubike mumbe sigadu bela jeleka kono jeali yala ni bara in tabulo la o nga ambe atisi ka banchumushi ka fulike kasoro ni benga sebe in tabulu la mali drapo yangana kidal depi 2014 asbe gubernura la abe kansumare la don uye fenye mumbe angusu kumi kamikami faso kanu tabulu ka nga ka od niso jaye ka ye ka fo mumbe ka angu dakorobo kumaoni kuma dakorobo libe ke ka jamana dungusu ka sigadu anw ni rebelle ta taabolo kan. Ɔ mɛ n bɛ se ka min fɔ bolobila sɛbɛnna mun kɛra u taara CSA ka comité de suivi ye lasigi min kɛ Kidali bi kunu. Nin ye nisɔndiya ko ye k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ka autoritéw ka se ka taa nin hakɛ la ka taa Kidali. O ka ɲi nka ne ka sigasiga ye mun ye tant que Kidali ma mara Mali fɛ i n'a fɔ Mali dugu bɛɛ lajɛlen maralen bɛ jamana in fɛ cogo min na tant que o ma kɛ bɛn ani basigi tɛ sabati abada Mali kɔnɔ basigi tɛ sabati abada Sahel kɔnɔ sabula a kɛra sababu ye ka maramafɛntigiw ani mɔgɔ jatigɛbagaw olu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ la tɔn yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ la Mali yɛrɛ arme bolo tɛ fɛn mun na sɔrɔ Mali gouvernement sago tɛ fɛn yɔrɔ mun na o de kama an ko kabini waati min na u ye an dɛmɛ ka an ka juguw gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ 2012 la u ye Kidali datugu Mali ɲɛ ɔ bi u k'a dayɛlɛ walasa Mali ka arme ka taa arme min bɛ yen bi arme reconstitue o ye dɔ ye nka o si tɛ arme an m'an ka tɔgɔ fila kɛ arme la Mali ni arme kelen de ka kan l'arme nationale du Mali les forces armées du Mali.
Mɔgɔ dɔw ye a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko u tɛ kan ka politisiɛn caman ye ka bɔ ka kuma nin ko in na caman bɛ bɔ u bɛ to hakilila fɔ mɛ hakilila ninnu sɛbɛnnen don wagati min na a bɛ dɔn ka fɔ jamanaden fanba mun bɛ se ka sɛbɛnni tubabukan sɛbɛnni kalan walima k'a fɔ ko a man ca ko mun de la mali ka politisiɛn minnu bɛ yen nin wagati nin na u tɛ bɔ k'u hakilila di nin koɲa in ka fakanw la e bɛ jaabi jumɛn di o koɲa la bɛnkan sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen
na bɛnkan sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen na 20 janvier in kɔrɔ ne ye émission ba kɛ nin kan ni politiki mɔgɔ damadɔ an tun bɛ afirika bulu kan an ye waati ni waati jamana kunkanko kuma nafama fɛn o fɛn bɛ yen ne kɔni bɛ n hakili da a kan n bɛ n kunkolo n'a fɔ wa fana n b'a ɲini mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ a la n bɛ video kɛ n bɛ pɔsiw kɛ réseaux sociaux kan an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛmɔgɔya dabɔra jɔnya de kama fo an ka an yɛrɛ di maliyɛnw k'a laɲini nka tiɲɛ don min kɛra o ma wasa ni mɔgɔw ko ko ka dɔ fara kan dɔ kan ka fara kan an kan ka halisa ka wuli cɛsiri fɛ bamanankan na ka kunnafoni lase mɔgɔw ma ni akɔri ni taabolo kan ka kunnafoni lase mɔgɔw ma anw fana hakilina na ani a taabolo bɛ cogo min na ka mɔgɔw kunnafoni o kan an bɛ dɔ fara an ci kan o la n'o tɛ an bɛ dɔ la kaban.
Mɔgɔ dɔw fana y'a jira n na k'a fɔ ko furancɛ fanga u mɔgɔw u ye fɛdewurutu dɔ ta mun ye ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna kumaw lawaleya wagati min na hali IBK yanni a ka fanga ka dafiri a y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw ye laɲini min kɛ conférence d'entente nationale ani dialogue national inclusif ko ka yɛlɛma don bɛnkan sɛbɛn fan dɔw la an kumana ni front de refus mɔgɔ dɔw ye. U y'a yira k'a fɔ ko u tɛna sɔn a ma. E bolo bi jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u kan ka mun de kɛ yaasa u ni jamanadenw ka se ka taga bolo kelen kan nin ko in na.
Taabolo kelen kan ni ko o ko kɛra ka sɔrɔ jamanadenw t'a kɔfɛ ka sɔrɔ jamanadenw u ma a ma kɛ u sago ye a ma kɛ u dadonnanko ye o bɛ bin o ye binkani ye ka ɲɛsin jamanadenw ma o ŋaniya mana ɲɛ cogo o cogo jamana in tɛ se ka diya u ye ka tɛmɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ko kun tɛ se ka di kuntigi kɔ donc o kama anw ka laɲini ye mun ye. Dogodogoni dogo o ka bɔ a la hakilina min n'a bɛ yen n'u y'a ta an bɛɛ ka bɔ a kalama walasa anw fana anw mun ye politikimɔgɔw ye anw mun ye fangaɲininaw ye an ka se ka jamanadenw ladɔnniya an sigiyɔrɔw la an ka se ka jamana an kɔmɔgɔw fana ladɔnniya nka ko caman bɛ yen bi o bɛ ka kɛ nin baara in kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma fɛsɛfɛsɛ k'a sɔrɔ jamanadenw hakili tɛ an bɛ min fɔ camancɛ fanga mɔgɔw ye u k'u cɛsiri. N'i y'a ye dɛsɛ kelen bɛ bɛnbaliya ani insécurité min bɛ an ka kɔrɔntɔla n'i y'a ye dɛsɛkɛlen bɛ k'a kunbɛn anw hakili la an ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ninnu hakili la ka fɔ a fura bɛ faransi wali ameriki wali brikisɛli a fura ti yɔrɔ wɛrɛ anw yɛrɛ kɔ ni jamanadenw jɛna ka don ko o ko la ni jamanadenw tugula ɲɛmɔgɔw kɔ ko o ko la a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la.
Mɛ mun de kan ka kɛ sisan e yɛrɛ bolo o fanfɛla la.
Akɔri nin filɛ an y'a laɲini malidenw ka sigi ka fɔ kɔnɔ a fura ko ka fɛsɛfɛsɛli k'a la ka yɛlɛma don a kɔnɔ n'aw taara ka taa o baaraw daminɛ. K'aw cɛsiri k'aw cɛsirilen bɛ malidenw ye ka priorité kɛ priorité mun ye aw yɛrɛ ka priorité ye ka sɔrɔ ani malidenw ma sigi ka fɔ k'a la o de bɛna ni sigaɲɔgɔnma in ye n'an ma sigi ka kuma dɔgɔdɔgɔni bɛ k'a ko la an bɛ sigaɲɔgɔnma sigaɲɔgɔnma bɛ n'a ko kɔnɔ donc o de kama anw b'a laɲini halisa sigikafɔ kelen min ni o de ye an taabolo ye an kana ɲina o fanga tigilamɔgɔw bi n'o ye autorité de transmission ye u kana ɲina politikimɔgɔw kɔ sabu a kɛra cogo o cogo transition in mana ban fanga bɛna jɔn de bolo o ye politikimɔgɔw ye nansi ra ka kuma on de fana bise ka an komogo kunafoni wala sa bela jele ga famia sur la bela jele ka du dakle pe wala sa ben ani kelia ani yiriwa ka se ka sabati jamana imono
jamukan alibi ambete mena embalmake embalmamso em fana mukan jamukan la me bi an ababu oye mali ani mafatigi jokunu bulno bla ben kan sebemuna olu jekulu musigira yasa ben kan seben akonna kuma bise ka lawale atumna we la jere do ke alamsa don kidal marala hakila munu tarani la jere senfe abna segana ben ani basigi kala segi mali konna lawa ama ben kwa akumbo de ka mali dum chama yu fela fo awere ya famia ni konona la wala sa balma oni farla nyonka abalma ke ani abinke chekuma tirofe ala sera modibo dambele kabi Washington DC wala sa ambe foli ani tanoni kawe akala melila ni ame ambe kuma ambe kuma odi au kambe ni kenekele ngani ala sona ma sibiru were wala sa peace out.
Il est 13h à Washington DC. Nous sommes le 13 février, journée mondiale de la